niedras ir nākušas no Latvijas ezermalām, no dažādām. Tās ir niedras, kas ir vāktas dažādos laika posmos. Šī gada rudenī telpiska figūra ir puzurs. Šādas te lietas izmanto arī matemātikas skolotāji, mācot bērniem geometriju. Tas attīsta telpisko domāšanu bez šaubām, spēju ieraudzīt. To, ko parasti mēs redzam plaknē, veidojot puzuru, ir iespējams ieraudzīt trijās dimensijās. Pieļauju, ka tomēr katrs gatavos kaut ko tādu, ko viņš pēc tam var paņemt mājās un pats par to priecāties un izmantot tā kā vēlas. Ir ieteicams paņemt līdzi savas šķēres, un ja ir arī tādas, kā saucamās dārznieks šķēres, jo reizēm niedas ir ļoti stingras, un lai viņas sagriezt, tad parastās šķēres ir pa vāju.